I fredags blev der afholdt et møde i Kulturministeriet mellem kulturministeren, skatteministeren og de danske museer. Baggrunden for mødet, det er den økonomiske bombe, der befinder sig under de danske museer. En skattefejl med årtier på banen. I starten af udsendelsen her på Live, der dykkede jeg ned i skattesagen sammen med min redaktør Lasse Lauridsen.
De her statsanerkendte museer, som der er masser af omkring 95 eller sådan noget, som har den her status som statsanerkendt museer. Og det museer, som vi har vurderet, har en funktion i vores samfund, som er så vigtig, at de skal have støtte, og de skal selvfølgelig skattefratages, fordi det giver ikke rigtig nogen mening at betale skattepenge til nogen, der så skal betale skat tilbage igen. Men de er kommet i den her skattepine, fordi at de har fundet ud af, kan man sige, lidt af bagvej, at en stor del af den drift, de har, som handler om butik, som handler om restaurant, at de har ikke været skattefrataget.
Den spektakulære skattesag, den kan have fatale konsekvenser for vores danske museer, men den fortæller også en mere grundlæggende historie om, hvordan ideen om, hvad et museum skal være, har ændret sig. Det skal vi se nærmere på lige om et øjeblik. I løbet af den næste time, der skal vi også forbi vores blik på Holocaust i dag og et lyspunkt i læsekrisen. Du lytter til K Live. Mit navn, det er Kasper Dyrholm. Ja, som jeg lovede for et øjeblik siden, så træder vi lige et skridt tilbage og skal se lidt nærmere på ikke bare den her skattesag, men også hvad den fortæller os om det danske museumslandskab og vores syn på museer. Derfor har jeg fået besøg af dig, Hans Dam Christensen. Velkommen.
Jo, tak.
Professor i kulturformidling på Københavns Universitet, hvor du beskæftiger dig med både museologi og kulturpolitik. For de, der ikke har siddet og lyttet sådan helt dedikeret med, siden vi startede 14.03 med at udlægge den her skattesag. Vil du så ikke lige helt kort opsummere, hvad går den her sag ud på?
Jamen, hvis det er mig, der skal opsummere den, så vil jeg sige, at den går ud på, nogle ting ved en traditionel museumsdrift, der ligger oveni, om den kan fritages for moms. Og det er jo så café og butik.
Godt. En af forklaringerne på den her baserende skattesag, det er, at flere og flere museer, de forsøger at tiltrække besøgende på andre måder end bare sådan klassisk museumsformidling. Netop som du siger, altså cafébesøg, lækre museumsbutikker, det kan også være noget udlejning af lokaler, events ude i byen og sådan noget. Det er en lang række af ting. Så hvad siger det egentlig om museernes rolle i dag, at den her sag er opstået?
Altså jeg vil sige, at det i virkeligheden jo afspejler en praksis, som har været i gang længe. Det er jo ikke noget, der opstår lige i dag.
Nej.
Hvis man ser på udviklingen i nyere tid, hvornår dukker museumscaféer og museumsbutikker op, jamen, så er der en lidt længere historie her. Mm. Altså i en dansk sammenhæng, så er Luciana jo et godt eksempel på... i Humlebæk. Det første eksempel på, at man jo egentlig tænker en museumscafé ind i en museumsdrift. Og Luciana reklamerer, altså det åbner der i slutningen af 1950'erne, og så åbner det, så reklamerer det jo for, at når man skal til Humlebæk, så skal man altså også have noget at drikke eller nyde, når man er deroppe. Ikke? Det er i en dansk sammenhæng, skal vi sige, startskuddet til, at man begynder at integrere caféer og museumsbutikker i nye museumsbyggerier. De klassiske museer, altså Statens Museum for Kunst eller Nationalmuseet, da de blev bygget, eller ikke Nationalmuseet havde en anden funktion inden, ikke? Men der tænkte man jo ikke denne her del af museumsdriften ind.
Hvad er motivationen for, at man begynder at tænke det ind?
Jamen for Lucianas ved, hvis vi går tilbage i slutningen af 50'erne og 60'erne, så er det i høj grad for at lave en form for alternativ museum, der skal stå i kontrast til de traditionelle museer. Og de traditionelle museer har jo netop ikke faste caféer, altså caféen på Statens Museum for Kunst tilbage i 80'erne og 90'erne, ikke? Den var svært tilgængelig nede i nærmest en kælder, og den var ikke bygget som en integreret del af museet. Altså museet fik først en egentlig café-restaurant efter tilbygningen i slutningen af 1990'erne. Og der var Luciana ligesom forgangsfigur på en anden måde. Selve det, at når man også kigger internationalt på det, så er det vel i 1970'erne i en britisk sammenhæng, at man begynder at se, at museerne begynder at skulle tjene penge på andre måder. Og så er det så, at det så bliver integreret i en... Altså, når man bygger museer i dag, jamen, så er der altid en café, en restaurant og en butik. På store museer, der er flere.
Men museerne har jo, jeg vil tænke, museerne har en grundfunktion. De skal altså danne os. De har en eller anden form for demokratisk dannelsesmæssig hovedopgave. Er den her opgave, er den udfordret i dag, hvor de også skal lave alt muligt andet?
Jamen, der er jo flere måder, man kan se det på, ikke? Altså, man kan jo for eksempel se på de besøgende. Hvad har de af forventninger? Og der findes faktisk forskning, der peger på, at når du skal besøge et museum, så vil du gerne have det, man kan kalde en holistisk oplevelse. Det vil sige, du ser ikke kun udstillingen. Du forventer også, at du kan købe noget i butikken, og at du kan nyde et eller andet på museet undervejs eller efter. Det er faktisk en integreret del i mangens opfattelse af at have et museumsbesøg, eller forme et museumsbesøg.
Men gør det noget dårligt ved det, jeg i hvert fald kalder museernes hovedopgaver?
Nej, men det er fordi, du måske tænker lidt traditionelt i forhold til, hvordan...
Det bliver tit drillet med.
Ja, det var ikke personligt ment. Det var mere dermed, at når man dels besøgende har forventninger om det her, ikke? Og så kan man sige, jamen, du kan kigge historisk på det, ikke? Så er der jo også sket det, og det er måske der, du gerne vil hen, ikke? At man har også en forventning om, at museer har en egen indtægt. Altså, at når de skal drifte, jamen, så er det ikke nok bare at have billetter og så videre som indtægt. De bliver også nødt til at gøre noget andet. Og desuden, at de måske også ligger i konkurrence med andre kulturtilbud.
Men man kunne vel også kalde det en tivolisering af museerne?
Ej, det gjorde man i 90'erne. Og det her er jo det er jo ikke noget nyt, at man dels siger, at museer ligger i konkurrence med andre kulturtilbud. Altså det gjorde man, der kom en, altså hvis man skal være rigtig nørdet, ikke, så kom der en virkelig stor kulturpolitisk redegørelse tilbage i 1968, hvor den daværende kulturminister pegede på, jamen, hvad skal vi gøre? Det dur ikke, vi har de her lidt triste, halvmørke museer, ikke? Fordi det får man ingen gæster af, ikke? Og nu er der også kommet nogle nye konkurrenter, ikke? Dengang, der var det fjernsynet. I dag, der kan man jo også pege på andre konkurrenter, ikke? Altså, det er ikke... Altså, museer ligger og har altid ligget i en konkurrencesituation.
Det forstår jeg, men i dag, vi taler hele tiden om kampen om opmærksomhed, ikke? Ja. Altså fordi der er jo både de traditionelle kulturtilbud, som det er ikke noget nyt, at der er konkurrence mellem dem, men der er også telefoner, streamingtjenester, tech-giganterne, der også kræver at fastholde vores blik bare et øjeblik og helst lidt længere. Så er den ikke accelereret, den her konkurrence?
Nej, det tror jeg ikke, for du kan jo sagtens finde museerne på nettet. Museerne har en masse digitale tilbud. Det er ikke det, der er, synes jeg, problemet her. Problemet her er måske mere, hvordan man også lovgivningsmæssigt tænker museer. Der er jo lige kommet en ny museumslov, og det er jo helt tydeligt, ikke, at når man kigger på danske museumslov, ikke, altså Danmark fik sin første museumslov i 1958, og siden er der, alt efter hvordan man definerer det, kommet en 8-10 stykker. I starten der handlede det meget om, at det enkelte museum skulle professionaliseres. I den næste fase, der handlede det lidt om, at museumsfeltet på en eller anden måde skulle koordineres. I den tredje fase, jamen der handlede det mere om en administrativ professionalisering. Det vil sige også, at staten kunne styre mere. Men i 2012 blev for eksempel det, at museer skulle være fagligt og økonomisk bæredygtige, skrevet ind i museumsloven. Og i dag er der jo ligefrem parametre på, altså med den nye museumslov, hvor mange besøgende et museum som mindste mål skal have, ikke? Hvor meget ekstern finansiering de som mindste mål skal have, ikke? Og der begynder man altså at se på og formulere det direkte i lovgivningen, ikke? At museer, det er virksomheder.
Så det er en eller anden form for merkantilisering, tak, af museumsområdet?
Jamen, den har været undervejs længe.
Ja, ja. Altså, vi ser i udviklingen af de her museumslov.
Ja, så er det helt tydeligt, ikke? At hvis man skal se tilbage på den nye museumslov i dag, ikke? Jamen, så vil man, hvis man skal kigge på museumslov i Danmark over en længere periode, pege på, jamen her bliver det helt tydeligt, ikke? At den der virksomhedsforståelse, som er blevet formuleret i mange sammenhænge, altså hvis du også kigger på den... Altså folketingsbehandling, der var af museumsloven, så er der jo ingen tvivl om, at de borgerlige politikere synes, det var rigtig godt, at man ligesom fik incitamenter for museerne til ligesom at vækste. Og det er jo igen en del af en form for en virksomhedstænkning, ikke? Altså museer skal blive bedre og bedre til at få publikum ind, de skal blive bedre og bedre til at tjene penge. Det, der er interessant, det er jo, at når de skal opgive til kulturministeren, hvor meget egenindtægt de har haft, ikke? Jamen så gælder café og butik ikke.
Og hvorfor er det særligt interessant?
Jo, det er jo, altså det vil sige, at museerne kan jo, altså først kan de jo udlicitere. De skal ikke tjene penge på café og butik, ikke? Og det er jo alligevel sådan en form for, skal vi sige, modbalance. Altså at det, man skal tjene penge på, jamen det er jo så det, vi så først kaldte mere traditionel museumsdrift.
Hmm.
Altså, ja.
Udover den her markedsføring af alle mulige ting, café, museumsbutik osv., så ser vi også, altså, hvordan museerne bliver brands i højere og højere grad. Korte navne, logoer osv. osv. Altså forsøger, bevæger museumsformidlingen sig mere over i sådan en form for klassisk kommerciel formidling?
Ja, nu får du det næsten igen til at lyde, som om det er noget, der sker i dag. ligesom nu, vi snakker om civilisering før, ikke? Jamen det snakker man om i 90'erne, og det er i 1990'erne, at Herning Kunstmuseum, det bliver til Hart, Køge Skitsesamling, det bliver til Kys, og jeg tror endda også, det stadigvæk i 90'erne, at Silkeborg Kunstmuseum bliver til Museum Jorn. Altså der, og senere kommer Klage og så videre, ikke? Det der med at brande sig og få en visuel identitet, er også noget, der har været undervejs længe.
Men nu har Moskov jo for eksempel fjernet museum for navnet, ja, så det bare er Moskov.
Ja, det er jo altså, det, men fortællingen er jo her, det er altså, det er en del af en længere fortælling, ikke? Mm. Det er faktisk sket tidligere med en del andre museer, ikke? Men jeg vil ikke underkende, at den der kommercialisering jo også er til stede her, ikke? Man bliver nødt til at brande sig. Man kan også se en anden udvikling, og det er det, som nogen vil kalde, at man tidligere havde et house of brands. Det vil sige, at det samme museum kunne ligesom skifte visuel identitet, hver gang det lavede en ny udstilling. Og der vil man sige, at museer i dag er blevet mere fokuseret på at bare være brandet, som de kun har et logo, ikke? De har én visuel identitet. De får ikke en ny en for hver ny udstilling. Og det er klart, det er, altså hvem har brug for visuel identitet og så videre, ikke? Jamen det er jo virksomheder, der i høj grad har et kommercielt sigte.
Nu har der jo været i fredags det her møde i Kulturministeriet mellem kulturministeren, skatteministeren og de danske museer i forhold til den her skattesag. Vi har virkelig prøvet at få fat i nogen, der ville tale med os om den her skattesag, eller der har været med til mødet. Det er ikke lykkedes os. Hvad tror du, der kommer ud af alt det her?
Jamen, jeg tror, at netop fordi butik og café ikke er en del af det beregningsgrundlag, der skal være for museerne i forbindelse med den nye museumslov, jamen så slipper man ikke for denne her momsfritagelse på længere sigt. Hmm. Og det kan jo også skyldes, at man ikke vil lave urimelig konkurrence med museer, der ikke har denne her statsanerkendelse, som hele museumsloven jo vejer på, ikke? Det kan også være, fordi man ikke vil have urimelig konkurrence i forhold til almindelige caféer, restauranter osv.
Hans Stam Christensen, tusind tak for at komme forbi.
Ja, det var så lidt.
Professor i kulturformidling på Københavns Universitet. I dag er det 80 år siden, at koncentrationslejren Auschwitz i Polen blev befriet. Det var en af de mest berygtede koncentrationslejre oprettet under 2. verdenskrig, og i dag markeres det, at de sovjetiske soldater ankom til lejren og satte en stopper for nazisternes rædsler. Det traume, som Holocaust efterlod hos jøderne og deres efterkommere, er temaet i den Oscar-nominerede film A Real Pain, som i de her dage er aktuel i de danske biografer. Filmen det er en dramakomedie om to amerikansk-jødiske fætre, Benji og David, der tager på en grupperejse gennem Polen i fodsporene på deres jødiske bedstemor, som med nød og næppe overlevede 2. verdenskrig. Nu skal vi se lidt nærmere på vores blik på Holocaust i dag, og hvorvidt der er sket et skred i lige netop det her blik. Derfor har jeg fået besøg af dig, Emma Pretzmann. Velkommen.
Tak skal du have.
Du forsker i antisemitisme ved Københavns Universitet, og så har du set A Real Pain, hvilket jo er dejligt i dagens anledning.
Mm-hmm.
Hvad siger den her films behandling af Holocaust om Holocausts betydning i dag?
Jeg synes, filmen viser rigtig fint, hvordan det jødiske perspektiv i dag, hvordan det ser ud på Holocaust. Benji og David er det, vi vil kalde tredje generations efterkommere af første generations vidner til selve krigen. Og jeg synes, den forklarer rigtig fint, hvordan man som tredje generations menneske i nutidens verden stadigvæk lever med holocaust, som sådan en form for kæmpe, der lidt lurer i baggrunden af ens eksistens.
Mm. Vil du ikke lige prøve at tage en scene fra filmen? Hvad er en vigtig scene i filmen, som illustrerer det, du siger her?
Der er en scene i filmen, hvor at Benji, som er den karakter, der måske der bliver spillet af Kieran Culkin, og han har et udbrud til en middag på en restaurant, og forlader så bordet, fordi han skal på toilet, og David sidder tilbage med resten af gruppen og føler, han skal undskylde for Benjis opførsel, og så kommer der en monolog fra Benji af, som jeg synes virker rigtig fint til at vise den her ambivalens, der er som jøde i som jøde på det tidspunkt. Altså, at man den her iboende ambivalens om, at holocaust er allesteds nærværende. De siger alle sammen, at han er jo en troubled young man, ham Benji her, og du, David, har det jo godt. Hvor David så siger, nej, jeg har faktisk også alle mulige ting, jeg bøvler med. Jeg har OCD, men jeg tager en pille for det. Jeg fungerer dårligt på den og den måde. Jeg fungerer godt på den og den måde. Men hvad er min lidelse i forhold til den lidelse, min bedstemor har oplevet? Han siger, my pain is so unexceptional that I don't burden people with it. Og den monolog, som den tale, han har på det tidspunkt, synes jeg illustrerer virkelig fint, hvordan det netop er, at holocaust stadigvæk er eksisterende, selv om man ikke selv har oplevet krigen, men at det er en del af ens personlige relation.
Og måske også, hvordan holocaust er den ultimative forfærdelighed, så alt falmer til sammenligning med.
Lige præcis, og det ligger jo også i filmens titel, A Real Pain. Ikke? Altså, hvad er A Real Pain? Man kan være A Real Pain. Benji, han er A Real Pain in the ass nogle gange. Men holocaust er også The Real Pain, og man kan være i The Real Pain, og så, der, altså, så det illustrerer sig også i titlen, synes jeg.
Lad os lige dykke ned i det. Jeg har lige et klip, vi skal høre. Ja. Først, det kommer her.
I love him, and I hate him.
What a flying thing.
And I want to beat him.
You used to cry about everything.
Yeah, it was awful. We want to cry about everything.
We're in a Holocaust tour. If now is not the time to grieve, I don't want to tell you.
Kan du huske den scene, det her klip kommer fra?
Ja.
Vil du ikke lige fortælle, hvad der sker der?
Det viser sig, at det får vi fortalt gennem Davids monolog, at Benji har forsøgt at tage sit eget liv, efter at deres bedste mor er gået bort. Og så er der det her uforløste, at det er også en del af turen. Det er, at han ligesom gerne vil tættere på hinanden, og David vil gerne bygge bro tilbage til sine fætter. Og de ryger noget pot op på taget af et hotel, hvor de så har den her heart-to-heart på en eller anden måde. Og David begynder at græde og siger, you light every room up, and then you shit on it, lige så snart du kommer ind i et lokale. Og Benji siger, jamen du plejede at føle, hvor er du henne i dag? Du plejede at græde over alting, som de også siger i klippet. Og så siger han, jamen hvem har lyst til at græde hele tiden? Mm. Og det er også den diskussion, vi har omkring fortællingen om holocaust i dag. Det er sådan en balancegang mellem, at vi skal huske menneskerne, det faktisk gik ud over. Særligt fordi, at lige om lidt, så er der ikke nogle vidner tilbage, der har oplevet holocaust selv. De dør, er gamle. Så der er både den der, vi skal huske dem, men vi skal også huske ikke at græde hele tiden. Der er sådan en balancegang. Og generelt så synes jeg, at filmen behandler den der balancegang ret fint.
Mm, klippet, vi hørte, handler om smerte. Titlen er Real Pain, var du også inde på tidligere. Er smerten blevet for overfladisk?
Det mener Benji jo, den er på den her tur. Mm. Der er flere eksempler på, at de sidder i tog på første klasse, hvor han så diskuterer med, hvor han får et udbrud og siger, hvordan kan vi som jøder sidde på første klasse i tog i Polen? Altså, det skal vi ikke huske de mennesker, vores forfædre, som blev skubbet ind i bagenden af et tog på vej til en koncentrationslejr? Hvor er de mennesker henne, når vi sidder her? Og på samme måde, så har vi også hvor de er på begravelsespladsen, hvor han også siger til James, der turguide, du bliver nødt til at huske menneskerne, det er bare fakta og tal, og det bliver meget anekdotisk på en eller anden måde. Og det er jo også det, vi ser, der sker i dag, den måde holocaust som fortælling bliver mere og mere anekdotisk, jo længere vi kommer fra de reelle begivenheder, der fandt sted.
Jamen, og i forlængelse af det, altså fordi i dag er det, som jeg sagde indledningsvis, 80-året for befrielsen af Auschwitz, ligesom vi i den seneste tid har talt altså meget om folkedrab. I Gaza er det blevet nævnt, diskuteret. Grønlands landsstyreformand kaldte spiralsagen for folkedrab. Er vores syn på holocaust i forandring i de her år?
I høj grad. Og det er det af særligt to årsager, sådan som jeg ser det. For det første så er det fordi, at de vidner, der er tilbage, de mennesker, der har haft den kropslige erfaring med holocaust, der var i lejrene, der har oplevet flugt og krigen under 2. verdenskrig, og det, altså hvis det er ud fra et jødisk perspektiv, som filmen tager sig ud fra, så den erfaring, den forsvinder med de vidner, når det er, at de dør. Samtidig, så jo længere vi kommer væk, jo nemmere er det også at behandle holocaust anekdotisk, som jeg også sagde før, og vi ser det i høj grad på sociale medier, og generelt, altså holocaust er blevet et form for symbol, som man bruger som sammenligningsgrundlag, også hvor sammenligninger slet ikke kan og bør finde sted. Der er en hel del holocaust-forvrængning, særligt på sociale medier, at man taler ned, at det var faktisk slet ikke 6 millioner, det var så mange i stedet for. Og på en eller anden måde relativiserer holocaust i størrelse og i omfang og i ondskab og på alle mulige måder. Og når man taler om det, ikke forvrængningen, men sådan generelt ude i samfundet, så bliver det så er der sådan nogle key points, der kommer op. Vi taler om Auschwitz, vi taler om koncentrationslejre, vi taler om 6 millioner, vi taler om gaskamre, men selve historierne, der blev levet under holocaust, de forsvinder. Så vi er ude i sådan en form for udvanding, hvis vi ikke passer på, i hvert fald, når det kommer til fortællingen om holocaust som begivenhed, i hvert fald.
Så en relativisering, men vi er måske også ved at glemme holocaust?
Jeg håber ikke, vi er ved at glemme
holocaust. Eller
erfaringerne i hvert fald. Ja, erfaringerne forsvinder, og på nuværende tidspunkt, så bliver vi nødt til at gøre noget aktivt for at huske. Og hvis det er, at vi skal leve op til det mantra om aldrig igen, never again, som jo har været, og som stadigvæk er et mantra, så bliver vi nødt til aktivt at gøre noget for at huske holocaust. Holocaust startede ikke ved koncentrationslejrene, det startede ved ord. Så det er sådan en, vi bliver nødt til at være, det, altså være os selv bevidst, så vi ikke ender derud igen, ikke?
I store dele af Europa, så har Auschwitz, Holocaust, Auschwitz for den sags skyld, og de forfærdeligheder, der skete der, også ageret som en eller anden form for sådan etisk kompas, vi har kunne måle os op imod hele tiden. Det er også noget af det, du er inde på. Altså, er det etiske fundament så også ved at forvitre?
Det er et godt spørgsmål, og jeg ved ikke, om jeg kan svare på det, men jeg synes faktisk, at filmen har et argument i forhold til det spørgsmål, du stiller, og det er, at de går fra... Benji har som sagt haft sin udråb først i toget, bagefter på begravelsespladsen, og så går de over en bro, hvor de taler om, at der er to andre fra gruppen, som ligesom bliver en del af samtalen og tilkendegiver, at de er enige med Benji, at det er vigtigt at huske på eksistenserne, at det er vigtigt ligesom at huske på, hvad holocaust var for en størrelse, at vi ikke bare skal tale over det anekdotisk. Og David, han deltager så i samtalen som en modpol, og siger, jamen, altså, what will happen if we just wept for every sad thing? Hvad vil der ske, hvis vi bare gik og græd hele tiden? Hvor Benji så svarer, jamen, maybe less shit would happen. Altså, maybe less sad shit would happen, så vi ikke havde brug for at græde. Så hvad der sker, når det er, at det bliver, hvis det her moralske og etiske grundlag ligesom krakelerer, jamen, så kan vi jo måske se ind i noget, der er, ikke, jeg siger ikke, at holocaust kommer til at ske igen, men det er tilbage til det ansvar, vi har om at være holocaust bevidst, og være vores gerninger og handlinger bevidst, så vi ikke ender ud der igen. Og det kan det at huske på holocaust være med til, at ligesom at sørge for, at det ikke sker.
Tusind tak, Emma Pretzmann.
Velbekomme.
Forsker i antisemitisme ved Københavns Universitet, og filmen, som vi taler om, A Real Pain, den kan ses i biografer landet over. Når jeg står herinde i studiet, så er der en, der sidder ude i regien og følger med i både alt det, jeg sidder og siger og ikke siger, og så også det, der bliver sagt og ikke sagt ude i verden og især i det kulturelle landskab. I dag der er det, altså, har vi simpelthen æren af den høje leder, redaktør Lasse Lauridsen. Du er i studiet igen. Velkommen.
Det er. Tak skal
du
have.
Du har taget nogle kulturnyheder med til os. Ja, vil du have noget underlæg?
Ja, endelig. Lad os peppe det lidt op. Den første nyhed, jeg er med til, det er noget, der handler om statuer. Og vi har været vant til her de sidste mange år at snakke om historiske statuer, gamle statuer, hvilken ret de har til at stå på vores fælles pladser. Og nu handler det så om en statue i Sønderjylland. For nu er ved Dansk Folkepartis ordfører, hvad hedder det, Peter Kofod, have genopstillet en statue. Nærmest stemt vil han have genopstillet en statue af den tyske kejser Wilhelm den Første på torvet i Haderslev, hvor den stod før genforening i 1920.
Så det er ikke en, det er ikke en statue, der skal væltes nu? Det er tværtimod en, der skal rejses?
Det er en, der skal rejses.
Eller genrejses?
Genrejses, må man sige. Den er stået på Sønderjyllands Museum indtil hvis Peter Kofod får sin vilje indtil nu. Og den er jo faktisk den er lidt kontroversiel, fordi det er jo et billede, eller undskyld, det er en statue, som forestiller kejser Wilhelm den Første. Det vil sige ham, der stod i spidsen for det Tyskland, som undertrykte sønderjyderne under perioden, hvor Sønderjylland var under tysk besættelse. Indtil genforening, hvad hedder det, men det synes Peter Kofod er en god idé, og museumsdirektøren for Sønderjyllands Museum, som jo har Wilhelm stående derinde, siger, at de synes, det er en fejlskud, og statuen har været væk fra tåret i 105 år, mere end tre gange så længe, som kun de 30 år, den stod der. Og han understreger også, at befolkningen netop var imod det tyske overherredømme.
Så altså forslaget er et fejlskud? Mener de?
Ja, det mener de i hvert fald dem, der har hvad hedder det, ansvaret for Wilhelm den Første statuen.
Så har du taget en historie mere med?
Ja, mange af os kender sikkert det her ikoniske billede af den her pige, som er blevet udsat for napalm. Forbrændinger.
Og i virkeligheden hende, der løber ud på en vej. Og
altså, jeg tror simpelthen, den har fået sådan navnet Napalm Pigen, med den her grædende pige, der løber rundt med bare forbrændt overkrop. Og det viser sig, at det muligvis slet ikke er den fotograf, der har taget billedet, som man hidtil har troet har taget billedet. Det viser en ny dokumentarfilm, der har premiere her på søndagens festival. The Stringer hedder filmen, og den hævder, at det ikke er Nick Ött, som var fotograf for Associated Press, der er 70'erne, hvor billedet blev taget, men i stedet den vietnamesiske freelance-fotograf Nguyen Thanh Nghe. Så det er jo sådan et interessant double take på den her rædsel, som Victor har været igennem.
Og jeg kan se, det er ikke alle, der har taget imod den her afsløring med lige stor begejstring. Altså det er ikke, fordi alle nu meget mener, om det var ikke Nick Ut, der tog det her foto, eller om, men det er der stadig stor debat.
Der er stor debat. Altså filmen påstår det ligesom, og den her film The Stringer prøver så at dokumentere det, hvordan at det i virkeligheden var en helt anden end den her fotograf, som indtil nu har fået anerkendelsen af, og kreditering af billedet. Og så det sidste kan jeg komme med en trist nyhed om et dødsfald. Det er den folkekære børneskuespiller Ole Neumann, som vi alle sammen kender for rollen som Lille Per i de første Far til fire film. Han er død. Han blev 77 år gammel, og han spillede også som teenager med i tre Morten Korch-film, en filmatisering om Nesbygård, hvis nogen kan huske dem. Senere i livet så ernærede han sig som musiker og fotograf og med mindre teaterroller. Og han er død i dag, 77 år gammel.
Lasse Lauridsen, tak for lige at give et nyhedsoverblik.
Selv tak, Kat.
Her i årets første måned, der sender vi her i K-Live en serie, der kaster lys over de traditioner, vi har mistet, men som vi måske stadig kan bruge til noget i dag. Sammenligner vi os med vores skandinaviske naboer, der er mange af vores forskellige traditioner forsvundet eller svundet helt ind. Mens vi gennem tiden har kæmpet for at byde fri af fortidens greb og gøre op med traditionerne, er der i dag flere, der igen så vender blikket mod de her gamle traditioner. Vi er nået til fjerde afsnit, hvor vi skal en tur rundt om solen. Det handler nemlig om årstiderne og hvordan man førhen markerede dem. I dag er årstiderne ikke afgørende for vores levevis på samme måde som tidligere. Vi kan skaffe agurker om vinteren og tage skøjtehandel om sommeren. Men alligevel er der folk, der igen laver majkranse eller holder lysfest ved Køndelmisse. Vi starter med et kig tilbage til en helt særlig aften, der skulle markere overgangen fra forår til sommer.
Solen er på vej ned over himlen. Det er aften, den sidste aften i april. Mellem gårdene kommer en flok unge piger og drenge gående hen ad bygaden. Alle ved de, at de har en særlig aften i vente. Vi er i landsbyen Skårup på Fyn omkring 1800-tallet. Det er Valborgs aften, og landsbyen er samlet for at fejre sommerens komme. For de unge kan den her aften blive en skæbnesvanger aften. De er nemlig i færd med at uddele gadelam. Drengene agerer gadebasser og må på den her aften finde et gadelam. En pige, som måske kan blive deres ægtefælle. Rundt i landet bliver skellet mellem forår og sommer fejret med alt fra ringridning til optog, hvor mænd på heste rider fra gård til gård for at synge majvisen og modtage gaver, de kan fornøje sig med senere på aftenen. Det er desuden en aften, hvor den åndelige verden skulle være særlig kraftfuld. For at holde hekse og trolde væk, tænder man bål. Og mange valfarter til de hellige kilder for at blive helbredt. Som natten skrider frem og bålene brænder, har de unge fra Skårup et håb om, at deres kærlighedsliv vil blomstre. Og det vil de snart få svar på. De har nemlig sagt navnet højt på deres udkårne og sat rønnekviste op mellem loft og tagbjælker. Og slår rønnekvistene rødder, vil de unge forblive et par. I dag er det de færreste, der spår deres fremtid i naturen. Og årstiderne har ikke den samme betydning for vores liv. Selvom man arbejder med natur eller landbrug og følger årets gang, er årstiderne sjældent udslagsgivende for, om vi har mad på bordet. Alligevel kan man godt støde på folk, der fejrer solvæv eller køndelmisse, eller laver høstkranse, på trods af, at de ikke selv har været i marken for at knokle. Men hvad var formålet med årstidsmarkeringerne førhen? Og hvorfor er der nogen, der igen vender blikket mod dem i en tid, hvor vi kan bade i en svømmehal, når det er koldt, eller tænde for airconditionen, når det er varmt? Lad os først tale med Mette Boritz. Hun er etnolog og museumsinspektør på Nationalmuseet.
Det er så interessant, fordi efter vi, da danskerne bliver kristne, så får vi jo forskellige traditioner koblet sammen. Så solhverv, jamen, hænger jo sammen også med, julen, kan man sige, og den kristne jul og så videre. Så vi får kombineret vores årstid med nogle kristne højtider og med nogle gamle, både katolske og senere protestantiske traditioner omkring højtider. Det, der er så interessant, når vi går tilbage i tid, det er jo, at langt de fleste mennesker boede på landet, og næsten alle var jo afhængige af landbruget i et eller andet omfang selv. De rige på godserne var jo også afhængige af, at det gik godt for deres fæstebønder. Så årets gang har været utrolig vigtig og har jo været markeret af, hvordan livet har formet sig. Og i dag, selvfølgelig har man haft livets gang, at du bliver født, og der er nogle forskellige, at du bliver gift, og du dør osv. Så selvfølgelig har der også været livets gang, men årets gang var, at man tænkte meget cyklisk i tid. Altså det var et år ad gangen. Det er ikke ligesom i dag, hvor vi tænker lineært, at vi ser flere år ud i fremtiden. Jamen så var det stille og roligt årets gang, som ligesom var det bærende i hele måden, man arbejdede og organiserede sit liv og sin hverdag på. Det er jo klart, at vores samfund er blevet et andet. Altså, vi er ikke båret af landbrugssamfundet på samme måde. Vi er ikke knyttet til, at høsten bliver god på samme måde. I hvert fald ikke af landmænd er, men ikke ret mange af os. Så vi har jo bevæget os ind i en anden tidsalder.
Og når jeg tænker på i dag, så er det jo ikke noget, man bare ser, at folk markerer årstider. Egentlig vil jeg tænke, at det måske helt var væk. Men der er alligevel begyndt at være folk, der måske laver en høstkrans, eller markerer det solhverv, eller sådan på en eller anden måde begynder at rette øjnene mod naturen og de ændringer, der sker i løbet af året. Hvad tror du, der kan være på spil her?
Jamen, jeg tror, at det betyder meget med naturen, og det er jo, vi er jo blevet smerteligt opmærksom på de senere år, at det ikke bare noget, som er, og det er noget, vi også skal passe på, det er noget, vi også skal lytte til, men der kan også ligge den her lidt mere åndelige søn tilbage til noget andet end det kristne. Og det sjove er jo, at når vi er tilbage i tid, så er det jo en blanding tit Altså, at man er jo kristne i det gamle bondesamfund, men man lever også bare tæt på naturen og tager alle de her varsler og tror på de her forskellige magter, altså hekse, trolde, elver, piger.
Mette Boritz og jeg er taget hen for at besøge Heidi Heislund. Hun er jordmor og afholder kvindecirkler. Og så er hun en af dem, som selv følger et årshjul og dyrker årstidsmarkeringer. Både for sig selv og for sine kvindehold.
Så kan du forestille dig, at der er sådan et stort, rundt hjul, det nordiske årshjul, der træder frem med et kryds. Og i toppen af det her årshjul er vintersolværet. Det er tiden, hvor dagene stadig bliver kortere og kortere. Og ved vintersolværet er solens bue på himlen meget lille, årets mørkeste dag.
Heidi viser os, hvordan hun fejrer vintersolværet. Normalt vil hun tænde et bål udenfor. Men i dag regner det og blæser, så vi sidder indenfor og kigger på trækronerne, der bevæger sig i vinden.
Jeg startede med at fejre det som en måde at være ude i naturen på sammen med mine børn. Så det springer egentlig ud af et ønske om at være udendørs ved alle årstider. Og en nysgerrighed omkring vores traditioner og nogle nysgerrige børn.
Hvor meget fylder årstiderne i din hverdag?
Jamen, jeg holder meget af naturen, så de er blevet et omdrejningspunkt. Jeg er vokset op med, at de fyldte meget, fordi jeg er vokset op på landet og var meget i naturen. Og havde nogle bedsteforældre, der var biavlere, så jeg oplevede, hvordan det bogstaveligt talt summede om sommeren, og der var travlhed, og hvordan vinteren mere var til indendørs aktiviteter og forberedelser til sommeren.
Det, der er jo fantastisk ved traditioner, er, at de ændrer sig jo hele tiden.
Mm.
Altså, hvor man tror, at det er på en bestemt måde. Altså, dels har der været ret store egnsforskelle. Nogle steder har de haft ret meget med Valborgsbus, andre steder har de ikke haft så meget. Altså, så hver egn har jo haft sin egen små skikke, sin egen sange, sin egen måde at gøre det på. Hvordan rider man rundt? Hvordan byder man ind? Og sådan noget. Og noget har jo selvfølgelig lignet hinanden, og noget har haft sådan et specielt særpræg for en eller anden egn.
Og hvordan gør du så sådan helt lavpraktisk i din egen hverdag? Du arbejder som jordmor også, ikke? Hvordan får du årstiderne til at have den plads, som du gerne vil have?
Ja, det er jo et godt spørgsmål, fordi jeg er jo ikke afhængig af årstiderne på samme måde som for eksempel mine bedsteforældre, de var. Så for mig er det et aktivt valg at markere de her årstider. Jeg arbejder som jordmor og har jo altid godt kunne se i mit job, hvordan lys og mørke spiller ind på fødsler og hvad fællesskaber kan gøre, hvad de her store overgange i livet kan gøre, hvor mange muligheder der er for at vokse i de her overgange, men også hvor svære de kan være. Og det inspirerede mig til alle de andre overgange, der er i livet, som ikke handler om at blive mor, men også om at blive kvinde og blive ældre ved overgangsalderen, og egentlig også overgangen i løbet af en cyklus, menstruationscyklus. Hvor mange overgange der egentlig er, og hvor meget energien, hvor meget det ligner hinanden med de her årstider, vi ligesom skal igennem. Jeg har længe været optaget af det cykliske, og hvordan vi kan lære af årstiderne.
Mette og jeg, vi har jo talt tidligere om de her gamle, folkelige årstidsmarkeringer, og vi har prøvet at udfylde et årshjul, og jeg tænkte faktisk, at vi lige skulle prøve at tage det her år, og så sammenligne det med, hvad du plejer at gøre i de forskellige måneder. Og så kan vi jo starte her i januar, for eksempel.
Det, der jo er interessant, det er jo, at man følger jo meget årets gang. Altså noget af det, der er rigtig vigtigt, det er jo, at afgrøderne kommer op. At grisene bliver tyk og fede. Det er jo det, der er hele grundlaget for at eksistere på det her tidspunkt, og også at have et overskud. Mm. Så meget af det knytter sig til det at dyrke jorden på forskellige vis.
Mm. Og så til vejret, forestiller mig, ikke?
Altså. Og også til vejret. Altså man kan sige, vejret har jo haft stor betydning, og det har det jo sådan set stadigvæk, men her har det jo haft endnu mere betydning. Hvis der har været et misvækst år, har det jo været forfærdeligt. Altså hvor der ikke har været afgrøder nok. Så det havde stor betydning, og også derfor holdt man meget øje med vejret. Så faktisk i de 12 dage mellem jul og Helligtre Tre Konger, de 12 juledage, der laver man jo vejrmarkeringer i husene,
okay.
Som er en gammel tradition. Man tager simpelthen fra den 25. december og laver en rund ring op på stolpen i sin bondestue, okay. Og så laver man en igen dagen efter og så videre, indtil man har 12 dage, som symboliserer de 12 måneder. Og så kigger man faktisk der i december den 25. Regner det om formiddagen den 25. december, jamen så bliver det regnvejr første del af januar. Skinner solen så om eftermiddagen, jamen så bliver vejret godt. Og i det hele taget har mange af de her højtider og de fejringer, man har fejret, også været forbundet med varsler.
Hvor meget fylder varsler for dig, Heidi? Er det en del af at dyrke årstiderne?
Det kan det sagtens være. Det kan være i den forstand at lave en varselstagning, hvor jeg går en tur, eller sætter mig ud i naturen med en intention og en åbenhed for et svar fra naturen. Det kan være på et spørgsmål eller noget, jeg gerne vil have hjælp til. Så det kan godt være en del af et årstidsritual at lave en varselstagning.
Og hvis vi så bevæger os videre til februar, hvad er der så af markeringer for dig i dit årshjul?
Der ligger køndelmisse, og køndelmisse er for mig en tid, hvor at naturen virkelig er i dvale. Det er midvinter, så for mig og i mine årstidscirkler, der handler det rigtig meget om hvile, men også en påmindelse om, at hvile er ikke ens betydende med stagnation. Der er bevægelse indenunder, så det er hvile og give rum for det, og men også en opmærksomhed på den der energi, der pibler og flyder ind i, og den modningsproces, der er.
Og er der noget, du plejer at gøre sådan helt fysisk?
Jeg plejer at tænde lys og gå ud for mig selv.
Altså februar og marts er hårde måneder at komme igennem på madfronten. Når vi går tilbage i tid, det er der, hvor forrådene begynder at blive mindre. Og man virkelig skal holde ud det sidste stykke tid, inden alt spirer igen.
Og så bevæger vi os videre til marts. Er der nogle folkelige traditioner der, som du kender til?
Nej, men noget af det, der jo sker i marts og april, afhængig af, jeg ved ikke helt hvornår, men det er jo, at man begynder at så. Ja. Og så har man jo såfester.
Såfester, ja.
Når afgrøderne er kommet ordentligt i jorden.
Ja, okay. Og såfesterne, hvordan fejrede man dem?
Jamen, det var på gårdene, hvor de unge de også har fået lov at feste. Men altså, i mindre grad, det kan have været en stor fest. Altså, det er ikke lige så stort som høstfesten.
Nej.
Som kommer senere.
Måske også, fordi man endnu ikke ved, om der er noget at fejre.
Mm. Omkring forårsjævndøgnet, så kan man sige, der er jo ligevægt mellem lys og mørke, fordi det vender. Lyset er langsomt taget til fra vintersolværet, og ved forårsjævndøgn, jamen, så begynder dagene gradvist at blive længere end i nætterne. Men det er også noget med at bruge energien varsomt og klogt, fordi man er lidt lav på ressourcer gennem vinteren, og det her, tænker jeg også, man har været førhen. Og kigger vi ud i naturen, jamen, så er det også bare de spæde spirer, der kommer her. Så det er noget med at være med det, uden at springe ud i fuld flor.
Okay, men hvis du så siger stop, så bevæger jeg mig langsomt videre.
Nej, stop. Du skal allerede stoppe april, fordi der har vi valborgsaften. Jamen, det er netop grænsen mellem vinter og sommer. Det er forårets komme, det er til 1. maj. Det fejrer man ved Valborgsblus, eller det gjorde man. Det er en gammel tradition, som jo egentlig har været forsvundet ret længe. Lidt ligesom vi fejrer Sankt Hans, har man tændt blus, simpelthen samlet brænde sammen, alt muligt, og så har man tændt blus på høje, og på den måde holdt det onde væk fra landsbyen.
Jeg plejer gerne at plukke skovmærke omkring Valborg aften og skåle for frugtbarheden, der er i naturen på det tidspunkt.
Og skovmærkerne, er det nogen, altså som dekoration, eller kan man spise dem?
Ja, de dufter fantastisk. Man kan plukke dem, og så kan man hænge dem op, og så tørrer de, og så udskiller de sådan en kumin, sådan en kraftig parfumeret duft, når det bliver fugtigt i vejret. Men man kan også putte dem i koldt hvidvin og skåle i det.
Det er faktisk også en gammel tradition, altså netop at gå ud og plukke skovmærker og hænge dem også op i gang. Også i bondehjem kunne man også finde på at gøre det.
Og hvis vi så går videre til juli, august.
Ja, så er det jo, dejligt sommer og så videre.
September skal vi derovre?
Ja, fordi august-september er vi jo i gang med at høste. Så holder man jo høstfest.
Og hvordan gør man det?
Jamen, det kan man gøre på mange måder og på mange tidspunkter. Altså, de fleste steder holder man jo høstfest, når høsten er afsluttet. Mange holdt det faktisk den 29. september, eller okay, deromkring. Og det var en helt speciel festdag, og blev holdt som festdag i mange år. Indtil 1770 var det faktisk en hellig dag, men det var også den dag, hvor ting kunne skifte. Så hvis du havde gæld og alt sådan noget, så var det Mikkelsdagen, der skulle tingene ud af verden. Høstfesten er jo, som man synger, i marken er meget fuld, når den fattige skal også være med. Så alle, der har på en eller anden måde hjulpet til omkring høsten, bliver jo inviteret til høstfest, som kan være ret store gilder, hvor man pynter op med hvide laner i lå og lade, og der kommer en masse godt på bordet, der bliver sunget, der bliver fejret, der bliver også lavet sjov. Noget af det er jo, som der er det pinlige, som vi jo heller ikke bruger i dag, det er jo den, der binder det sidste næ, er lidt til grin. Fordi så laver man det sidste næ til en høstkælling,
okay.
Som er sådan en dukke, man nærmest laver og klæder ud, og hun skal så med til festen, og så skal man altså danse med høstkællingen.
Først og fremmest er det jo altså igen taknemmelighedsoverdådighedsfest. Altså, der er jo virkelig, det buner også alle vegne med danske afgrøder, man kan købe, og man kan også tænke i, hvad man høster på det indre plan. Er der noget der, man har haft ønsket for året, som er lykkes, og som man har haft succes med, altså, og det kan man også, det er jo også værd at fejre. Det kan også være, at der er nogle ønsker, der skal gemmes til det næste år, eller noget, der ikke er blevet til noget, fordi sådan er det jo også i naturen, at man putter nogle frø i jorden, og noget bliver ikke til noget, og så kan det være, at man har lyst til at prøve igen næste år.
Det der faktisk er også ret interessant, synes jeg, når man ser på bønderne der, så kommer man jo over i slagtemånederne. Dels er det blevet køligt nok jo til at slagte, så tingene ikke nu er blevet fordæret, inden du kan ryge og salte osv. Men mange bønder havde jo virkelig en knivskarp fornemmelse af, hvilke ressourcer de havde. Så det gælder jo om at sælge eller slagte dyrene, mens de stadig har sul på kroppen. Fordi man er jo nødt til at vide, hvad man har høstet ind, om der er foder nok til dyrene i løbet af vinteren. Så der var virkelig nogen, der havde den der skarpe fornemmelse af, hvor meget de egentlig kunne fodre dyrene, og hvor mange dyr de så kunne beholde.
Men når vi når ind i vintermåneden, så er det arbejde hver aften.
Okay, så her
skifter det fra, at du så begynder at sidde og karte og spinde hver aften. Nu er vinteren i gang.
Hvad så hen i november? Hvad har vi noget?
Der kommer Allehelgen. Det er jo efterårsmåneden, det her, vi går mørket i møde. En oplagt mulighed for at kigge lidt på, hvad man har brug for at give slip på. Jeg synes, det er en oplagt mulighed til at kigge lidt på alderen efter den fertile alder. Og hylde den mere vise kvinde, den modne kvinde. Og få et nyt syn på mørket, hvor man har forbundet mørket meget med uhygge og frygt.
Og mens vi kæmper lidt med at finde melodien, vil jeg høre Mette og Heidi, om de synes, vi savner traditionen i dag.
På sin vis ja, fordi vi er jo kommet langt væk fra de her ting, vi fejrede førhen. Og det er jo fordi alt i dag er jo, vi tænker jo helt anderledes. Nu har vi lige talt om cyklus og så videre. Altså året var jo årets gang førhen. Altså selvfølgelig blev man også ældre og så videre, men det var jo årets gang, der ligesom styrede alt, hvad man gjorde, alt hvad man skulle. Hvor vi i dag jo tænker lineært. Altså vi tænker fremad og karriere, og hvad skal vi nu og næste år om 5 år. Men sådan har det jo ikke været førhen. Og man glemmer måske at være lidt, tænker jeg, i nuet en gang imellem i vores moderne verden.
Jeg savner, at vi kommer tilbage til det mere cykliske og er mere med det, der er. Det bringer noget mere nærvær ind i hverdagen.
Tak for det.
Ja, tak.
Ja, fortsat god dag.
Som etnolog synes jeg, det er vanvittigt interessant, at nogle gamle traditioner bliver genoplevet igen på nye måder. Det er meget interessant i dag, at det jo bliver individet, som vi tænker mere på end det fællesskabet, og netop det der man kigger indad, som Heidi også gjorde. Jeg kunne godt forestille mig, at det her altså, at individet jo er i centrum, fordi der er nogle ting i vores samfund, som gør at ting går meget meget stærkt, og man har brug for nogle gange at se indad, men som man også kan fornemme, så bliver der også nogle flere ting man gør sammen. Altså det her fællesskab begynder at fylde mere igen, det måske har gjort i nogle år. Altså det, at man kan gøre nogle ting sammen, som er, at man er til stede
Man er væk fra skærmene, man er væk for alt muligt, men altså giver sig tid til at være sammen og være fælles om at fejre nogle ting.
Det var afsnit 4 af 4 i vores serie om tabte folketraditioner, som jo altså er slut nu. Det var sidste afsnit. Serien den var sat sammen af Johanne Hofmeier, som er reporter her på K-Live. I vores naboland Norge er bibliotekerne populære som aldrig før. I de norske medier der taler de om, at det er blevet cool at læse, og 2024 blev rekordår for biblioteksudlån i både Oslo og Frederiksstad. Herhjemme der hører vi konstant om, at skærmene stjæler alt vores tid, og at børnene og unge slet ikke gider at læse bøger længere. Men er det egentlig tilfældet? Det skal vi se lidt nærmere på nu sammen med dig, Mia Høj Mathiasen. Velkommen.
Tak for det.
Du er adjunkt på biblioteksvidenskab ved SDU. Hvordan ser udlånstallene egentlig ud på de danske folkebiblioteker?
Jamen altså, vi har jo lige fået den her nyhed om, at biblioteksudlånet ser rigtig pænt ud og er steget siden 2022. Så tallet for 2023 var, så vidt jeg kunne se på Danmarks Statistik, 32,7 millioner udlånte bøger og andre materialer.
Det er jo sådan et lidt arbitrært tal,
det kan man sige.
Men det er samme tendens som i Norge, det går skide godt.
Jeg skal ikke kunne sige, om det er præcis samme tendens som i Norge, men det går godt. Og det sjove er jo også, at det følger jo selvfølgelig også en stigning i besøgstallet, hvilket også er det, du refererer til, de ser i Norge. Ikke? Altså, bibliotekerne bliver brugt meget. Bibliotekerne, folkebibliotekerne i Danmark er jo det mest brugte kulturinstitution, vi har.
Mm. Ja, det er også små kulturhus, der sker alt muligt
sker
i de
alt muligt.
Biblioteker. Og det er jo givetvis en af dem, men der er der også andre forklaringer på, at udlandstal på de danske folkebiblioteker, de stiger.
Ja, altså det kan jo kun være gidsninger fra mit vedkommende. Jeg har ikke selv forsket i udlånstal, men jeg har forsket i biblioteksbrug og arrangementer især. Og det vi kan se, det er jo også, at der er en stigning af antallet af arrangementer. Og hvis vi kigger til Norge, så har der jo været den her ændring i biblioteksloven, i den norske bibliotekslov tilbage i 2014, hvor at der blev indført en ny formålsparagraf, eller i hvert fald en revision af formålsparagrafen, som lød på, at bibliotekerne skulle være de her arenaer for offentlig debat. Og den debatarena-funktion kan man også se afspejlet i danske folkebiblioteker, og det er en dagsorden, der på en eller anden måde også bliver taget op i dag i hvert fald.
Hvordan det?
Det afspejler sig blandt andet i et fokus, et arrangementsfokus rettet mod, hvordan kan vi samtale mere, hvordan kan vi få borgerne til at engagere sig i aktuelle dagsordner. Og det kan jo også ses i stigning af de her arrangementer netop, som har for eksempel en samtale eller en debatfunktion.
Fra Norge, der lyder en af forklaringerne på deres succes med at få nordmændene til at låne bøger, at det simpelthen er blevet mere trendy. Ja. At læse. Altså, er det det samme her i Danmark?
Læsning fylder i hvert fald meget. Nu kiggede jeg også lidt på sådan statistik på... bogudviklingen i det hele taget. Der har bogpanelets årsrapport for 2024 også nogle tal, som igen er lidt det samme som de her udlånstal i forhold til, at det helt klart er aldersgrupperne 30-39 og 40-49, der låner mest. Det er det samme i begge de her undersøgelser. Så man kan sige, der er en stor interesse for at låne. Der er også en stor interesse for at købe. Så litteraturen fylder meget, der bliver udgivet meget. Og det er det samme, som man også ser i Norge. Ikke? Altså både på, altså i Danmark bliver der også udgivet relativt meget dansk, ny dansk litteratur. Ikke?
Men hvorfor tror du, at det er altså blevet trendigt på den her måde?
Altså jeg tror, at der er forskellige tendenser i spil. Så vi er nødt til at kigge på for eksempel sådan noget som et fokus på, at vi skulle minimere vores skærmforbrug. Mm. Der har lang tid været den her diskussion om, at vi bliver dårligere til at fastholde koncentrationen, at for eksempel unge og børn har svært ved at for eksempel færdiggøre en bog, altså læse en hel bog fra start til slut. Og det her fokus, det har måske i hvert fald fået flere til at indse, at det her med at tage sådan en fysisk break fra skærmen kan være en god ting. Jeg tror også personligt, der er noget i det her med vores behov for ikke altid at være online. Så hvis vi for eksempel læser på skærmen, så er vi jo faktisk også tilgængelige for vores e-mail eller for vores notifikationer på sociale medier osv. Så det her med faktisk at vælge en fysisk alternativ eller en lydbog, hvor man ligesom slår alt andet fra og så fordyber sig i det, det tror jeg kan noget.
Det er jagten på fordybelse.
Det tror jeg, det er. Og nærvær.
Vi hører jo meget om, at børn og unge er i læsekriser, ikke gider at læse. Det har vi også lavet meget om i det her program, endda en hel temaudsendelse. Hvordan hænger det sammen med de her stigende udlånstal?
Jamen altså igen, de stigende udlånstal er arbitrære, som du også selv sagde. Så man kan sige, det siger jo noget om, at det går godt. Men der er også et tal, som peger i retning af, at der er et kæmpe potentiale her for forbedring. Det vil sige, at udlånstallet for børn og unge, for eksempel i alderen 10-19, det er væsentligt lavere selvfølgelig, end den her aldersgruppe, jeg nævnte før med de 30-49-årige. Så vi ser altså også stadigvæk en kæmpe målgruppe her, hvor der er potentiale for forbedring. Så på den måde spejler det jo meget godt, at der måske ikke er den lige så store interesse i den fysiske bog eller i bogen for den sags skyld.
Men tror du, der kommer det?
Det skal jeg ikke kunne sige, om jeg tror, der gør, men jeg håber, der gør det. Jeg tror, og jeg kan se, at der er et kæmpe fokus på læsning, som du også selv siger, og der er mange initiativer lige nu. Det er også en dagsorden, som bibliotekerne selvfølgelig griber, og jeg synes, at man kan se, at meget af den her øget udlån hænger sammen med den intensiv formidling, som de også gør brug af, også på sociale medier, hvor de jo også retter sig henvendelse til nogle målgrupper, de måske ikke har haft lige så meget fat i før. Og det tænker jeg er interessant at følge fra sådan et forskningsperspektiv.
Vi synes også, det er spændende at følge herinde fra et journalistisk perspektiv. Tak for lige at komme med sådan en solstrålehistorie her til slut.
Jamen, det var så lidt.
Mia Høj tak Mathiasen, som er adjunkt i biblioteksvidenskab ved SDU i Kolding.
Josefine Høgh og Johannes Langkilde.
Vi to har set børn i ekstrem nød.
Der er millioner af dem, og vi hører sjældent om dem.
Er værter ved Danmarks Indsamling.
Du og jeg kan gøre en enorm forskel.
50 kroner.
Kan du høre, at alle klapper er der herinde?
Ja.
Vær med til at gøre en stor forskel.
102 millioner kroner.
Ved et stort show med masser af musik fra J.J. Paolo, McDess og Mads Langer.
Lad os sammen vise, at vi er et lille land med et stort hjerte.
Lørdag på DR1 og DRTV.
Det her, det er mandag på P1. Det har været K-Live, du har lyttet til. Dagens udsendelse, den var sat sammen af redaktør Lasse Lauridsen. Mit navn, det er Kasper Dyrholm. Og i morgen mellem 14.03 og 16.00, der er vi tilbage med endnu mere K-Live. Jeg håber, vi lyttes ved.